habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniina bisha sebtembar ee sanadka 2021 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan nagana daawanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimilada iyo boggeen internet ee v o a somali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobadan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shaqo ka joojinta iyo ku soo celinta agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka.
bismillahi raxmaan raxiim. runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah. markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan jabtarka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo arrinta la xidhiidha, iyo warbixin falanqayn ah ayaad sidoo kale maqli doontaan.
maadaama ra-iisul wasaaraha maandhay toos u lahaa doorashada iyo amnigeeda inuu dedejiyo oo dhammeeyo, waxaanu filaynaa in arrintu intaas ku ekaato.
waxaan u arkaa khilaafkaasi wax xun, waxaana muxuu ahaa khilaafkaasi muxuu ahaa ka yimid gardarro uu wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaan dhihi lahaa labadoodaba ayagoon soo jeesanin in ay shacabka hoostooda jooga ay qanciyaan oo gabadhii nolol iyo geeri labadoodaba si degdeg ay ku keenaan.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid shaqo ka joojinta ra-iisul wasaare Roble uu ku sameeyey agaasimaha sirdoonka, wuxuuna amray in shaqadiisa uu sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay Villa Soomaaliya. tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen Roble oo uu shaqada uga joojiyey Fahad Yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xiriirtay geerida Ikraan Tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda NISA. dhinaca kalena maamulka Jubbaland ayaa soo dhoweeyey tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble, waxaana lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in ay Jubbaland bogaadinayso doorka iyo go-aanka xilkasnimada iyo mas-uuliyadda ay ku dheehan tahay ee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya qaatay. dhinaca kalena golaha midowga murashaxiinta ee Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay inay soo dhoweynayaan go-aanka ra-iisul wasaare maxamed Roble ee uu shaqada kaga joojiyey agaasimaha nabad sugidda qaranka. 13 ka tirsan booliska dalka Ciraaq ayay kooxda dowladda Islaamiga ama Daacish ay ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaaraha oo ku taala waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo howlwadeenada caafimaadku. weerarka gobolka ka dhacay ee gobolka Al-Rashaad oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Kirkuk ayaa dhacaya habeen barkii, sida uu AFP-da wakaaladda wararka Faransiiska uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliisku. waxaana uu sarkaalkani intaasi raaciyey in 13 ay halkaasi ku dhinteen, halka 3 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasi way ku jiraan ciidamada ammaanku. kooxaha caafimaadka ee ku sugan Kirkuk ayaa tiradani xaqiijiyey, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dalka Tanzania ayaa axaddii xiray wargeyskii labaad oo ay ku eedeeyeen inuu baahiyey warar aan run ahayn, walow madaxweyne Samia Saluhu Xasan ay sheegtay inay garab istaagi doonto warbaahinta uu baacsanayo dacwad oogu. Rail Mwema oo hormood u ahaa wargeysyada sida toddobaadlaha uga soo baxa luuqadda Sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 3 maalmood ah kadib oo ka bilaabmaysa isniinta maanta, taasi oo loo sababeeyey in ay isdabajooga u baahisay warar aan jirin, islamarkaana ay si ula kac ah u buunbuunisay, sida uu warka uu soo saaray ku sheegay Gerson Msawiga oo ah afhayeenka xukuumadda. bishii hore ayaa dowladda sidoo kale shaqada ka joojisay wargeyska Uhuru oo ay leeyihiin xisbiga CCM, taasi oo loo sababeeyey inay daabaceen sheeko aan jirin oo sheegaysa in madaxweyne Saamiya Xasan aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sanadka 2025-ka, waxaana u ahaa wargeyska u horreeyey ee shaqo joojinta lagu sameeyey inta lagu guda jiro xukunka madaxweyne Saamiya Xasan. Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta shaacisay in ay la wareegeen Banjir oo ku taala waqooyiga gobolkaasi, taasi oo soo afjirtay meesha keliya ee kooxa hubaysan ay kaga soo horjeedeen xukuumadda dalkaasi Afghanistan. War uu soo saaray afhayeenka Taalibaan Dabiixullaah Mujaahid ayaa oo ku sheegay in ay guushani ku gaareen ay keenayso in ay soo afmeeranto dagaalkii ama u soo afjarmo dagaalkii guud ahaan dalkaasi ka socday. Kooxda warbaahinta u qaabilsan Taalibaanka ayaa iyaguna baahiyey dhowr muuqaal oo ku aadan qabashadooda Banjir iyo qutuminta ama calanka Taalibaan ay ka taagayeen dhismayaasha dowladda ee gobolkaasi Isniintii maanta. Halkaad nagala socotaan mar kale waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha hay-adda masuuliyadda iyo sirdoonku ay ahayd mid sharci darro ah oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd, waxaana uu madaxweyne Farmaajo amray in agaasimahaasi uu hawshiisa sii wato. Warqadan madaxweynaha ayaa timid saacado kadib markii uu ra-iisul wasaare Roble uu soo saaray warqad shaqo ka joojin ah oo ku socota agaasimaha hay-adda sirdoonka. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qoraallada iska soo horjeeda ee saacadihii ugu dambeeyey ka soo kala baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qoraalladan iska soo horjeeda ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegto uu xilkiisa dib ugu soo celinayo taliyaha Nisa Fahad Yaasiin oo xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqo joojin ku sameeyey, sidoo kalena uu si kumeel gaara xilkaasi ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac. Cabdulaahi Mahdi oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in xaaladdan ay abuurayso caqabad siyaasadeed oo aan dan u ahayn ummadda Soomaaliyeed.
Haatan xilligan lagu jiro oo waqti doorasho ah lana rabay in waqti ay gebagabo ahaato, runtu waxay abuureysaa jawi khatar ah oona xilligaana mudneyn in ummadda Soomaaliyeed ay xaalad adag oo istiid aysan ahayn. Sidaan ogsoonahay, maanta baarlamaankii waqtigiisii wuu dhammaaday, oredi waddanka doorashu galay, aqalka sare way bilaabatay. Marka mana dhici karayso in ra-iisul wasaaraha oo madaxweynuhu haatan xilka qaadis ku sameeyo oo golaha baarlamaanka geeyo, golo baarlamaan ma jiro. Marka tan waxay abuureysaa caqabad siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn oon ummadda Soomaaliyeed dan u ahayn. Runtii ma ahayn isqabsiga mid loo baahnay.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar oo qayb ka ah siyaasiyiinta ka hadashay khilaafkan ka soo cusboonaaday mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Labada waraaq ay soo kala saareen madaxweynaha Ibrahim Sarkoohi runtii horta waxaan u arkaa inay tahay nasiib darro Soomaaliya xilligan ay ku jirto in maamulkii ugu sarreeya ama hoggaankii ugu sarreeya ee waraaqa noocan ay soo kala saaraan, gaar ahaan madaxweynaha. Arrinta Ikraan waxay taagneyd muddo dhowr bilood ah inaanu ka hadlin, oo marka ugu horreysa uu ka hadlo in uu isagoo uu ka hadlo difaacaya hay-addii dadka Soomaaliya ay dareensanayeen inay gacan ku leeyihiin maqnaanshaha iyo dilka Ikraan. Haddii aan taas kaga gudbo, runtii sidoo kale madaxweynaha markii uu imaanay wuxuu noo sheegay inaanu prime ministerkiisa asaga la dagaalameyn. Maanta waa nasiib darro inaan haddana markhaati ka nahay in prime ministerki labaad iyo asaga ay ishayaan oo iska hor imaaninayaan. Mid saddexaad, arrinta xalka uu meesha ugu raray uu leeyahay guddiga amniga qaranka ayaa arrintaa baaray oo fiirinay. Waa guddi isaga uu madax ka ahaan lahaa oo aan dhowr sano kulmin. Marka guddi aanu dhowr sano kulmin oo isaga hoggaan la-aantiisa daraaddeed u kulmi waayey inuu maanta yidhaahdo xalka meeshaas ku jira, ayadana wacna waa nasiib darro kale. Iyo midda kale oo ugu dambeyso ah, xilligan lagu jiro in madaxweynihii isaga waddanka gaarsiin waayo doorasho, in uu hadda dadkii ku mashquuliya haddana dagaal siyaasadeed oo saanay doorasho u dhicin, ayadana waa nasiib darro kale u jirto. Marka sawirka guud markaad soo fiiriso, waxaan leeyahay ma aha uu xilliga ugu habboonaa ee Soomaaliya ay geli lahayd caqabadaha siyaasadeed.
Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyey tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha go-aanka uu qaatay oo shaqada kaga joojiyey taliyaha Nisa wuxuu eegay nidaamka iyo sharciga, kala sarreynta sharcigu eegay siday aniga ila muuqato. Sharcigana waa loo siman yahay oo saf waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo markaas waxa weyn wax loo yaqaano markaasi waxa weeyaan popular of sovereignty oo cid walba inay sharciga ka sareeyso wuxuu eegay marka nidaamka inuu ilaaliyo sharciga wadanka iyo qaanuunka iyo sida ay gabadhan dhimatay ay ehelkeedii cadaalad ku heli karaan taasina waxay keentay inuu go'aan qaato oo shaqada kaga joojinayo maxaa la yiraahdaa taliyaha niisa dhinaca kale waxaad moodaa madaxweynaha inuu isagu waayadii dambe waxaa lagu xamanayay inay fahad iyo zinaad isugu dhow yihiin oo taliyaha niisa ay saaxiibo yihiin waxaa marka go'aankiisa uu isagana ka buuqatay inuu u hiiliyo saaxiibkii uusan u hiilinin sareynta sharciga
khilaafka madaxda soomaaliya ayay ururada bulshada rayidka u arkaan mid jahwareer hor la gelin kara dalka sida uu ku doodayo afhayeenka xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari
khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid wax weyn u dhimi doona habsaba u socodka maamulka dowliga ee dalka ka jira wuxuu kaloo wax u dhimi doonaa oo uu dibdhac weyn ku keeni doonaa doorashooyinka oo muddo soo jiitamaya taasna waxay sababi kartaa in dalku aanu doorasho gelin amaba dhibaatooyin kale ay dhacaan runtii waa arrin aad looga xumaado in khilaaf waqtigan dalku uu u jahaystay doorashooyinka in madaxdii ugu sarreysay dowladda federaalka ay iyagu isqabtaan waa ogtahay waxaa soo jirtay khilaafyo iyo qoraallo iska soo dabadhacayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku khilaafsanaayeen arrimo badan haddase waxaa moodaa inay aad u soo shacbaxday khilaafkan isaga ah oo ku saabsan xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha uu ku sameeyey taliyihii hay-adda niisa fahad yaasiin xaaji daahir madaxweynuhuna uu amray in uu hawshiisa sii wato taas waxay keenaysaa marka kala qaybsanaan maamulka dowliga lafteeda ama hay-adaha dowliga laftooda inay ku kala qaybsamaan arrintaas mar haddii labadii mas-uul ee ugu sarreysay dowladdu meeshaasina waxaa ka muuqan karo dhibaatooyin fara badan oo ah in dalku laftiisa uu xaalad jahawareer uu galo
khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa si weyn u soo ifbaxay wixii ka dambeeyey khamiistii aynu ka soo gudubnay markaas oo hay-adda nisa ay sheegtay in ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-addaasi islamarkaana la weysanaa muddo 2 bilood ah ay u gacan gashay ururka al-shabaab oo ay dileen inkastoo ay iyaguna beeniyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo arrintan soo farageliyey ayaa sabtidii aynu ka soo gudubnay 48 saac u qabtay taliyaha sirdoonka qaranka inuu warbixin dhammaystiran uga keeno dilka ikraan tahliil waxaana qoraal jawaab ah oo uu fahad yaasiin u diray ra-iisul wasaare rooble uu ku sheegay inuu doonayo in warbixinta uu dalbaday ra-iisul wasaaraha uu ka horjeediyo shir ay goobjoog ka yihiin golaha amniga qaranka oo wada dhan hase ahaatee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xalay waqti dambe qoraal uu soo saaray shaqo joojin ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda balse wareegto taasi ka hor imanaysa oo saaki ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa looga codsaday taliyaha nisa inuu sii wato hawsha uu u hayo hay-adda sirdoonka waxaana qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in xilka qaadista ra-iisul wasaaruhu uu ku sameeyey fahad yaasiin ay tahay mid sharciga baalmarsan dhinaca kale war-saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo kala baxay midowda musharaxiinta iyo maamulka jubbaland ayaa lagu taageeray go'aanka ra-iisul wasaaraha uu shaqada uga joojiyey taliyaha hay-adda nisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku soo celintay agaasimaha sirdoonka ee xilka u cuskaday qodobka 78-aad iyo qodobka 90-aad iyo qodobka 79-aad iyo weliba ka 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee federaalka soomaaliya arrintan ayaa u muuqata khilaaf cusub oo siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba maxamed colaad xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo soo diyaariyay isagana inoo soo jeedinaya
warqado saacado un ay u dhexaysay ayaa midi uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu xilka kaga qaaday taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka fahad yaasiin halka warqad taa jawaab u ahayd uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku naqdiyey go'aanka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa amray taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka fahad yaasiin inuu sii wato shaqadiisa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa qaba in arrintan ay gaas ku sii shubayso siyaasaddii aan cagaha adag ku taagnayn ee soomaaliya doctor shawqi axmed xayir oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda maastricht ee dalka holland ayaa qaba in soomaaliya ay gashay qalalaase dhinaca dastuurka ah
waad arkaysaa runtii xataa haddaa qoraallada fiirisid waad adakrisid mid walba waxa uu soo xigtay dastuurka qodobadii markaas ugu isdhihi kara runtii waxa waaye faa'iido ayay dhankaaga u tahay. Marka waxaan oran karaa runtii in Soomaaliya haddeertan ay ku sugan tahay waxaan ay yidhaahdaan constitutional crisis, qalalaasa dhanka dastuuriga ah, ciddii kala saari lahaydna aan waqtiga runtii farta lagu biiqi karin ama aysan jirin.
Si ka duwan Dr. Shawqi, Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubad oo ka faallooda arrimaha qaynuunka ayaa qaba in khilaafkan uu salka ku hayo awoodaha qaar ee madaxda ee dastuurka oo aan kala cadayn iyo heshiisyada siyaasadeed ee ay galaan.
Runtii khilaafka haddeer jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku soo celinta fahad ee xilka waxa uu cuskaday qodobada 78-aad, 90-aad, 79-aad iyo 100-aad ee dastuurka kubeelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya. Professor Cabdiraxmaan Dubad oo aan kula xiriiray qadka taleefanka Muqdisho ayaan weydiiyey awoodaha dastuuri ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chapterka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay, runtii waa awooda runtii fara badan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, inuu magacaabi karo taliyaasha, in dabcan uu yahay astaanta midnimada qaranka, kulli waa wax ku xusan chapterka 7-aad. Haddana dhinaca kale waxaad arkaysaa inay markasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada. Marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qayb ka yahay isku dhacyada, oo dabcan chapterka 7-aad ee madaxweynaha awoodaha siinayo, marka la dhaafo chapterka la gaaro 8-aad, inuu awoodo badan oo ballaaran uu siinayo prime ministerka iyo golihiisa wasiirada. Marka qayb ahaan horta dastuurku waa sidaas. Dhinaca kale waxaa muhiim noqon lahayd maadaama Soomaaliya aysan qaanuunba ku dhaqmin 20-ki sano hadda nidaamkan uu jira formalahan 4.5 dowladahan kumeelgaarka ah, waxa lagu noolaa ee lagu dhaqmahaya ma ahayn qaanuunka ama dastuurka. Wuxuu ahaa waxa loo yaqaanaa political agreement, waa kii hadda doorashooyinka lagu galay, iyadoo dastuurka uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran, ba haddana waxaa la aaday doorasho dadban. Haddeer baa la aaday 2016.
Ciise Dhowlawa oo ah aqoonyahan ku xeel dheer shuruudaha sirdoonka iyo amniga oo ku nool dalka Australia ayaa isna ka waramaya cidda awoodda u leh xilka qaadista taliyaha nabad sugidda qaranka.
Markaad fiiriso sharciga ama dastuurka Soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, sharci iyo xaq labadaba isaga u leh inuu shaqada ka joojiyo, xataa inuu shaqada ka qaado. Madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax: markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go'aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado, buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka, ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid. Laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya prime ministerka, sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliska oo kale. Marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa, sharciguna uu qabaa in wax walbi ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo. Ilaa madaxweynuhu warqad buu qorayaa keliya, magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqa ka qaadida. Laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo hufaaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka.
Xuseen Macal Maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka Soomaaliya, haatanna ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Hiraal ee fadhigeedu yahay Muqdisho, ayaa isna yiri
runtii waa tallaab aada loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan oo abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba. Waana waxaan isleeyahay Maxamed Xuseen Roble isaga ayaa isfurtay, waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo dhaweyn karaan.
Tallaabada madaxweynaha iyo tii ka horreysay ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aaday iyadoo dadaal weyn loogu jiro sidii ay Soomaaliya ugu qabsoomi lahayd doorasho marar badan waqtigeeda dib uga dhacday, sida uu qabo Dr. Shawqi.
In waxa waaye sanadkan dhammaadkiisa la soo gabagabeeyey waxa waaye caqabad weyn ayay ku noqonaysaa runtii, sababto arrintan arrin yar ma aha runtii. Waxa waaye ra-iisul wasaare iyo madaxweynuhu isqabsado oo weliba hadda arrinta aada waxay ku taagan tahay oo la isku haystaa runtii awoodda dastuurka ayuu u banaanayaa shaqada inuu u qabto.
Xuseen Macalin ayay la tahay in ra-iisul wasaare Roble uu ka dabaalan karo arrintan islamarkaana ay fursad siin karto baaritaan saxa oo lagu sameeyo kiiska Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda oo la waayey 26-kii bishii Juun. Hay-adda nabad sugiddana ay sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay oo ay dileen, balse Al-Shabaab ay beenisay.
Waxaan isleeyahay waa arrin ra-iisul wasaaruhu uu ka dabaalan karo maadaama uu haysto mandate-ka golihii wada tashiga iyo guud ahaan shacabka oo u oomanaa in hore looga dhaqaaqo arrintan daba jiitantay oo hay-adda nabad sugidda iyo kayska gabadhii Ikraan Tahliil oo maqan.
Ciise Dhoolawa ayaa qaba in ra-iisul wasaare Roble uu qaaday tallaabadii laga rabay.
Wax badan baa marka khaldan, wax badan baa qarsoon, wax badan baan laga warahayn. Arrintaas ayaa waxay keenaysaa arrintaanu inay noqoto arrin jiitanta, arrin cududeeda iyo xoogeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan ka dha dhinacyo badan u leexan ka dha hab qabiil, hab dowladnimo, hab mucaarad, hab internationala, sababtoo ah dowladda iyo karaamadii waddanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meelka ka dhacaysa. Marka aniga waxay muuqataa arrintaas arrin sahlan inayan ahayn, una baahan arrin si degdegana wax looga qabto, si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn ku soo bood. Prime Minister ruuxiisa waxaa laga rabaa inuu arrintan baaro, inuu sameeyo muxuu ahaa baaris shaqadii hadduu ka joojiyey oo nin kale hadeer magacaabay, dee arrintaas inta uu samayn karo weeye.
Profesor Cabdiraxmaan Dhubad ayaa soo jeediyey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha la isku hayo, mar haddii buu yiri ay caddahay in madaxda Soomaaliyeed aysan taariikh u lahayn sharciga oo si fudud loogu kala baxo.
Marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxaa lagu jira xasaasiya oo doorasho oo habacsanaad badan ay jirto, waxaa marka qurux badnaan lahayd maadaama qaanuunku aanan u lahaynba taariikh ku dhaqan qaanuun Soomaali aysan lahayn, runtu waxaa ficnaan lahayd bal in ay wada hadal ka galaan arrintan madaxweynaha iyo prime ministerku, oo maartay laisku soo dhaweeyo, laisku soo dhawaado, oo waxyaabaha aasaasiga ee haddeer laisku haysto laga heshiiyo. Muxuu ahaa hadday tahay arrinta gabadha Allah naxariisa Ikraan arrinteeda, iyo hadday tahay xilka qaadista, iyo hadday tahay kamada qaadin, waxyaabahanba waxay ku haboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo. Laakiin qaanuun madaxa Soomaaliyeed oo qaanuun isku qabato oo qaanuun ku kala baxda taariikhda weli hore uma soo dhacin inta badan.
Haddaba isqabqabsigan cusub danba ugu jirtaa siyaasadda Soomaaliya iyo cadaaladii loo raadinayay qoyska Ikraan Tahliil. Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya mar kale Dr. Shawqi.
Arrintan kolle faamilka iyo ummadda Soomaalida waxa waa Ikraan u dagaalamaya runtu waxa waa xaqeeda in la siiyo, iyo faamiliga runtu waxa waa dan uguma jirto, sababto isqabqabsigan uma eka runtu waxa waa mid meeshan ku istaagayo, mid waxa waaye sii dheereenaya ayuu waxa waa ugu egyahay runtii. Marka waa su-aal meesha ku jirta runtii waxa waaye meesha tanaasul uu ka imaan doono, madaxweynaha ayaa warqadiisa la noqon doono mise ra-iisul wasaaraha ayaa la noqon doono, taas ayaa haddeertan la sugaa, ama labadooda waxa waaye mid un waxa waaye in waxa waaye uu tanaasul uu keena runtii. Arrintaana markaas waxay noqonaysaa caqabad ayay ku noqonaysaa runtii waxa waaye haddii la eego dhanka cadaaladda, taasoo loo raadinayay Ikraan Tahliil.
Waxaa kaloo xusid mudan in inta badan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan golaha midooda musharaxiinta Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Jubbaland ay soo dhaweeyeen tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo laftigeeda muujinaysa sida dhinacyada siyaasadda ay keeblayuurka isugu yihiin, siyaasadda iyo xasiloonida Soomaaliyana ay gebiga uga laalaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Oraad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinay, halkaad kala socotiina walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haddaba ismaandhaafkan soo kordhay ee u dhexeeya madaxda dowladda sidee ayay u arkaan shacabka magaalada Boosaaso, waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waxaa la yidhaha Maxamuud Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Boosaaso. Waa arrin xun, xilli xun baa lagu jiraa, doorashadii baa la rabay, dadkuna waxay sugayeen wax fiican muddaanu ka nasanay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ishaysta muddaanu ka nasanay. Hadda arrintan waxay ahayd arrin aad maaragtay looga fajaco. Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaayo. Haddii wax jiraan xataa waxaan sugaynay in maadaama ra-iisul wasaaraha mandate toos u lahaa doorashada iyo amnigeeda inuu dedejiyo oo dhammeeyo, waxaanu filaynaa in arrintu intaas ku ekaato. Haddii wax soo baxaana waxaan filaynaa inay ka wada hadlaan oo hoos wada dhammaystaan. agaasimaha guud ama talayaasha ciidamada horta toos waxa uu ka madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu golihiisa wasiirada intuu fariisiyo go-aan waa kasoo saari karaan madaxweynaha loo gudbiyo oo shaqada lagaga joojiyo laakiin shaqa joojin toosa ra-iisul wasaaruhu kuma laha talayaasha ciidamada
magacaygu waa caashe maxamed siciid joogta magaalada boosaaso aad baan uga xumahay arintan ka dhalatay in ra-iisul wasaaruhu uu ka joojiyey shaqa joojin ku sameeyey agaasimaha sirdoonka soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo oo yiraahday shaqadiis waa sii wadan karaa arintaas waa arin laga naxo aana fiicnayn waxaa fiicnayn inmise madaxweynuhu uusan ku degdegin arintaas waxaa la rabay inay isku dubnaadaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maadaama hadda doorashooyinkii soo dhow yihiin waxaa loo baahay inay isku dubnaadaan dhinaca kale waxaan aada u taageerayaa in ay cadaalad helaan qoyska ikraan oo baaritaan lagu sameeyo oo dad fiican loo xilsaaro oo arintaas sida wax u dhaceen muxuu ahaayeeto la sheego oo shaca laga qaado waxaan kaloo aan ka codsanayaa oo la sheegayaa musharaxiinta inaysan arintan xasaasiga aysan ka faa'iidaysan oo aysan brobaganda ka dhigin muxuu ahaayeeto arin walba sida tahay loola tacaamulo
waxaa la yidhahdaa faarax yuusuf axmed waxaan joogaa magaalada boosaaso soomaaliya miisaanka ay leedahay iyo baahida dowladeedu haysa inaan lagu salaynayn khilaafkaas inayan ahayn wax khilaaf ah ee ay tahay muddo kororsi gabadha kiiskeeda in la baaro waa sax laakiin gabadha keliya xamar kuma dhimaan ummad dhan baa ku hoobatay wax xasaasiyada oo intaa leegina kama istaagin khilaafka intaa leeg uma aragno annagu gabadha dilkeeda waxaanu aragnaa wax ka fog
waxaa aniga la yidhahdaa cumar cabdille waxaan ka soo hadlayaa boosaaso khilaafka iyo haddaan cabbiro arrin lagu fududaaday bay aniga ila tahay oo si degan aan loo marayn waxay ila tahay aniga dad war iyo magaca leh oo qiimo badan ayaa dalka iyo dadka waxugu fadhiyay baa dhintay xasaasiyadda intaa leegna ma kici jirin kiiskaa la baaro qof kasta oo muwaadane xaq wuxuu leeyahay xaquuq oo in la helo oo la baaro oo dowladda iyo amniga ay baaraaniin baan aad iyo aad usoo dhoweynaynaa laakiin xasaasiyadda intaa leeg inay kacdo waa dhegeystay isniman siyaasiyadina oo maqaan sare fadhiya oo xil soo qabtay ayaa arrintaa buunbuuninaya waxaan leeyahay anigu siyaasaddu nooca maaha oo dadku waa dhimanayaa si kasta ha u dhinteene marka ninka dhinta qofka dhinta lagama taliya waxa nool baa laga taliyaa waxa nool ha laga taliyo oo arrintaasi fiican oo degan oo munaasim ah loo baaro
sidoo kale wariyaha v o eda aadan kismaayo ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada kismaayo weydiiyey aragtidooda
magacayga waa cismaan xuseen rooble oo jooga magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ee jubbaland waxaan u arkaa khilaafkaasi waa xun waxaana muxuu ahaa khilaafkaasi muxuu ahaa ka yimid gardarro uu wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo mar kasta doorasho ay lagu heshiiyo ama ay soo dhowaato waddanka qalalaasuu ka abuuraa maanta iyadoo gabar ka shaqaynaysay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed u shaqaynaysay xaruntana suud ku shaqaynaysay oo lagu tuhunsanaa fahad yaasiin inuu difaaco uu waraaqdii ra-iisul wasaaraha uu soo sooray uu shaqada kaga joojinayay uu yidhaahdo fahadow shaqadaadi wado waxaan u arkaa inuu madaxweynaha ku fashilmay arrimaha soomaaliya uuna la og yahay fahad yaasiin iyo wixii uu maleegay dhibaatada soomaaliya maanta taalana fahad yaasiin farmaajo ummadda soomaaliyeedna way ka dheregsan tahay xataa gabadhii uu la yidhi way dhimatay ama way noosha xataa uusan marna ka hadlin tacsiye uusan u dirin dadkeeda uusan la hadlin shacabka soomaaliyeed wax uusan la wadaagaysa ay jirin marka waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ninkaa fahad yaasiin ay farmaajo waddanka waa diloodeen waana lagu fiirinayaa waxaan la yaabsanahay nimankii reer xamarka ahaa muxuu ahaa iska aamusan dhibaatada ummadda loo soomaaliyeed oo geysanaya ku fiirsanaya ku soo gabagabaynaya ummadda soomaaliyeed ha iska qabtaan fahad iyo farmaajo hadday soomaalinima rabaan haddii kale waddanka burbur buu ku laaban doona mar dhow
anoo ah cabdiraxan cismaan xasan jooga magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda farjanno waxaan ka hadlahayaa arrinta ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha xilligan arrin loo baahnaa ma ahayn khilaafka soo baxay haddee xilli doorasho oo bulshadu doorashay u hanqaltaagaysay dalka inuu hor u socdo la rabay hadduu khilaaf imaaday waxaa muuqata inay dib u dhac dalka ku imaanhayo khilaafkan uu keenahayo fikirkii laga qabay soomaaliya inay dowlad noqon karin marka waxaan leehay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahan dhammaan oo u baaqahayaa inay khilaafkaa joojiyaan dalka doorasho u socda doorashadii la xoojiyo horna loo socdo gamacyo jiraan hoos baa loo dhaqay waxa iyaga u dhaxeeya ay hoos u sameeyaan khilaafkoodu wuxuu noqon karaa laba qodob oo hadda si wararka soo sheegay soo baxayaan ugu xoog badan inay ama xukuumadda la kala diro ama ay doorashadii dib u dhac ka imaato hadana la dhaho arin doorasho waxan doorashada khalqal in lagu galiyo loogu talagalo madaxweynaha iyo wasaaraha ay ka midaysan yihiin baa laga yaabaa la dhaho doorashadii dib aan qarqalad u gelinno taasna waxay imaanaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dalka hor loo socday.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta ka jillaabashada badda Cas. Waxaa kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Ciyaarihii iyo kaalmihiisa ayaan barnaamijkeena ka marnayn. Dhalinyaro badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan. Qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaystaan badda Cas, waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jillaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda Cas. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Dhalinyarada ka xoogsata mihnadaha kalluumaysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu waxay u dhaxaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano. Xilliga ku habboon ee shaqada kalluumaysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii, oo ay ii sheegeen in kalluumaysigu uu ku habboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kalluunka iyo tirada kalluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii. Suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiyay saxiimado kalluumaysi oo sida shixinado kalluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan, isuguna jira haween iyo ragba, kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kalluunka. Xilliga ay V O A-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kalluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kalluunka, waxaana jawigu noqdaa sida tan. Saciid Maxamed Axmed waxa uu kalluumaysiga ku bilaabay 10 sano jir, muddo 3 sano ana waxa uu ku howlanaa wax soo saarka khayraadka badda oo uu noloshiisa iyo tan qoyskoodaba uu ku dabiro, waxaana uu V O A-da u sheegay in maalintii uu helo dakhli ka badan $100. Saciid, oo ay ii suurto gashay inaan wareysi la yeesho xilli uu dhammaystay wax soo saarkiisa maalinlaha ah, ayaa waxa uu iiga waramay habka uu ku bilaabay kalluumaysiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Kalluumaysiga ana 10 sano jir ku soo biiray, mid saaxiib ana iska asxaabnay isku xaafadnay baa ibaray bad ka shaqaynaysa mid uu saarnay shaqayn jiray ciddii laba xaba ama saddex xaba uu iisoo tuuraya ana badda kuma kasbaray ah xeefta istaajir jiri waa gashan jiray waa geysan jiray ilaahay wuxuu soo siiyay soo qaadan jiray 3,000 lagu gunaasiisana magaalgala kariinta
bal waxaad ii sharaxdaa iminka waxaad raacdaa saxiimadaha soo jillaabta oo badda weyn aada qaab sidee baad ugu jillaabataa
saamid ciddii aa qabsanaysaa badda kore aadaysaa jilibka soo saarsanaysaa duu jilibka ajaayalahan waa isku furaysaa caaga ku dhex dhiganaysaa jilib ajaayala la soo baxaysaa ginaad baa jilibaa ka dhimanaa ajaayaga ku xiraysaa waa geynaysaa ginaadka kusoo qabasanaa waagasaa ugaadis 3 saacadeed nimankii gaar waa soo baxaysaa dunta kalluun kuruyaysaa kusoo tegaysaa
waa gartay meeqa xaba camal baad maantii soo heshaa
haddii u badan tahay 7-8 xabo 6 xabo mar 4 xabo
yaa kula shaqeeya aniga
ani wiil dadir iyo wiil dhaqo
tuulasha meeqa jirihii kula shaqeeyaa
mid wuxuu jiraa 12 sano mid 15 jir
Saciid Axmed Saciidow qoyskiina waxaan u malaynayaa baahida qoyska adaa daboola
badda saa usoo shaqeeyaa wixii ilaahay soo siiyo subaxdii markaa habeenkii badi saamadaasa dur saxanaa habeenkii markaa soo baxno subaxdii inta markaas kusoo daadagno waa dayaha oo hindida waaweyn baa u geynaa kalluun marka u geyno 4 kilitir iyo 20 kilitir shidaalka iyo waxaas kaga soo iibsanaa xeebta imaanaa meeshaana ka iibsanaa waa xisaabtanna xaafadeena kale aadnaa bacdan casar aan isku imaadaa
noocyada kalluunka soo qabsato waa imisa nooc
waxaa weye dhowr nooc weye mid gaxshaa dhaa mid ginadaa dhaa mid qardawaal dhaa
laba nooc ayaa soo martay oo nooca kalluumaysiga caydigaad ka bilowday iminka badda ka soo kalluumaysataa mustaqbalka maxaad hiigsanaysaa marka
adduunyo waaweyn maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan baddhacda saxiimadaha shidaal siiyo iisoo gaada dhowo kalo doontaas iigu diraan
oo adigu ninkii loo shaqeynaya noqoto waa garta waxuu barataa saciido
maya bolosha ugu dambeysay toddoba san ana jiro dusi waxaan kula talinayaa dhallinyarada inay dalkooda aaminaan xoogooda shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagoo wax dhacayn anoo wax dhacayn iyo wax samaynayn oo badida ka shaqaysanaya oo xooggii aaminsan
cabdulqaadir cabdiyare oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kalluumaysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kalluunku uu maalinba sii yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kalluumaysto una gudbo maalgeliye
cabdulqaadir cabdiyare 2 sano jira aniga waxaan kusoo biiray 1999 baan kusoo bilaabay dartan aan ka shaqeynayaa waxaan kaga shaqeeyaa shabaag jilaab iyo wixii la mid ah maalinba waa si maalinba waxaa helaysaa dhowr boqol oo dollar maalinba waxaa helaysaa malyan maalinba lacag boqolaal iska helaysaa maalinba waxba yeelin waa lucky weeye waxaan jeclahaa inaan kalluumaysiga inaan sii ballaariyo oo sii siyaadiyo oon kasii xamaasho waa shay keliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka dubadda ka shaqeeyo ana uusan cidna xoogin cidna dhicin oo kalluumaysto alxamdulilah shukr bacaamin taasaan qarsoonaha waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkaygaiyo dadkayga noocana kalluunka aad iyo aad waa ku faraxsanaha markaan baxay markaan imaadana waa ku faraxsanaha maasha
saxiimadaha iyo agabka kalluumaysi ee dhallinyaradani ay ku kalluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaaga ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhallinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan
maxamed sheekh doonkeyre 2 sano jira waxaan ka bilaabay xeebta kalluun jilaawo maasha allah haddaan waxba haysan de iskaashataan haddaan waa ku cabadno aan waxna sii aan dhahno nakab aan dhahno waxba nagama diido waana kabtaa shidaalkeena siisaa doonta oo beri iska jara oo waa kaa waxaa keensatii meel dhigta waa kaa saasinadaan
shidaalka iska jiraysa wax kalada qaadanaya
wax kalan qaadanaya sidii shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo beri haddii wax dhacaan ama dhib dhaco nala ku soo doono
waa gartad qalabka kalluumaysiga ku shaqaysataan yaa iska leh
qalabka annaka waxaan kusoo gadanaa dukaamada kasoo gadanaa
waa gartad wuxuu ka kooban yahay
wuxuu ka kooban yahay sida fiiradoo kale jilibkoo kale biyombaho kale milgada ceediga lagu qabto waxyaalo badan shababoo kale
waa gartay saxiimada ama laashka aad ku kalluumaysataan yaa iska leh
annaka iska leh
qaab sidee baa ku iibsateen
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sideedoo soo iibsanay
hab shuraaka ah
okay
adiga intee qof oo dhallinyaro ayaa kula kalluumaysta
maasha allah waa badan yihiin saddex
saddexdiinu marka ma isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kalluumaysataan
hal maraan wada baxnaa soo wada kalluumaysanaa waxaana iibsanaa kadib kala qaybsanaa waxa saxiimadana meel iska dhignaa maasha allah boqol boqol nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad ugu faraxsanaa
dhallinyarada marka inta ka howlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka
barakacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadamadooda kasoo yacay
haweenka ayaa iyaguna kalluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta sida ay v o e da u sheegtay safiye maxamuud daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kalluunka xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhallinyaro ay iyadu howlgelisay
markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baa 5 baa 7 baca waa tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeerta markaa keena meel ilaqaysa haday doonto quusiro ilaqaysa marka aan arko inay ilaqaysa anugu dabaal baan aqaana waan kasoo dabaashaa banaankaan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo maxaad sayuud habadiin kulli markaan keena xeerta usoo guraa xeertaan keenaan kalun waxaan jiraa 7 jir anigu abaan ka shaqan jiray aabee iyo hooyaday markaa u shaqan jiray waalaal kadibna anigii baa xaasoobay gurigaan nin badan joogay dabadna markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha caruurtaydii macnaha laygu furay caruurtay rabay halkan aan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiya iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intaba halkan aan uga raadiya
dhallinyarada ku howlan mihnadaha kalluumaysiga fursaddu uma saamaxdo inay wax bartaan waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kalluumaysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhallinyarada kalluumaysata ay tahay barakacayaasha ku dhaqan puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhallinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kalluumaysata ah faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
halkana dhegaysiyaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamdi Bilan. weli barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. qoysas barakacayaal ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumahaasi laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaasha ee aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horreyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim, anoo magaalo bakool axmed halkan waxaa kaga hadlayaa dhibaatada io dhaxanta iyo halkan aruurta anaka banaankan fadhina islaam baa dhul nasiiyey, dhulkiina si waxaan ku dhisana mahayno, tigta waxaa ku raana mahayno. waxaan soomaaliland iyo hay-adda barakacayaasha aan ka oqsanayaa, ilaahay baa lagu oqsanaa, waxaan ka oqsanaya inay degdeg wax nagu siiyaan. ilaahay waxna siin kare wax ilaahay noo soo qoro inay ilaahay dadkaas ummadda nabi maxamed ilaahay ikana ha barakeeyo anakana waxa gacantood ku jiraan degdeg noogu soo dhiibaan.
bal xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idinku haysta markii dhulka laydin siiyey bal iga war.
halka marka dhulkana na siiyey marka hore karaa degneyn karadu waan iska bixin weynay dhulkan markaan degnay, dee nabadgeli waan haysanaa laakiin dhahan dabeel biila-aan waxa anaka de koley waad arkaysaa guryaasha lagu jira mandhahaad waad u jeedaan soo maad garanin. haddana alxamdulilah rabbialcaalamiin nabadgeli waan ku haysanaa.
dadku waxay ii sheegeen halkani magaalo inaysan suuli lahayn, biyo lahayn, leer lahayn, dhibaatadaas bal iga war.
nacamta billaah run been laguma sheegin, biyo ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysano. maanta mad baan noo bilaay oo qof ummadda nabi maxamed nagu sadaqaystay welina lama qodin. halkan haddaa aagaygaato aan ka baxa waxaa la oranayaa dee dhul islaamad waay waa seesun waa la idilayaa saasaa marka idinka timaadano marmar noogu waysagna dee magaaladan ku yacnaa makasta si tigtaan hataan iska bixin karin waan ku hemaal bannaa nimanku way hemaalan anaku waan hemaalnaa ma garatay. ilaahay baa waxa laga rabaaya ummaddaasaan oqsanaynaa insha allah bismillaahi kariim.
waxaa kale jira waxa weeye suuqii aa ka shaqaysan jirteen taasina duruuftaas idinku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen bal iga
warbeeg mahadhoofdad baa maamiil lahaa maamiilka giibgiibu waa dhacday bariiska dergiya allahu lagu helaa hadeertan been kuma sheega maaye mar waa lasoo waaya marna waa la helaa alxamdulilah rabbialcaalamiin waxa ilaahay keenan lama diido ilaahay baa mahadda iskale dee anaka ilaahay ummaddaas ilaahay baan iskaga dhaha noolnahay.
sidoo kale faadumo cali nuur waxay ka mid tahay barakacayaasha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. faadumo waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan, sidoo kalena shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid. faadumo waxay u mulan tahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacayaasha loogu deeqay ee ku taala magaalada laascaanood.
way ku awanaynaa waa arakaysaan waa oomunahay waa gaajaysanahay war jingadaha ku dhusnoo rabna dhul banana siiyey yaa u shaqay aabe oo sana hore jabay waana u shaqaysada korna mee weli u mara karna way dumarka goobanaya oo kala goobanaya wa habeen haysana habeenkii waa halaan wa karsanaya habeenkii waa waayan waa la jiifanaya hurumadaas wa haysana qof hata dagaalna ka kiyahay ma jirte laakiin dhabaato usoo gureen dhabaatada wax ka dhasan wadada ka marayno hata ku mareen ma haysano anana kaalmay wa baahanaa.
waxaa la ii sheegay in dhibaatada ugu daraneed haysata ay tahay halkan inada suuliyo ku haysan hooy maadaama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulan tahay bal ka war.
yabay meelaasi aan ku wareerana oo jingadana noo dhaso oo suulina noo dhaso oo biyana noo shabo jingadana noo soo saasba u baahanaha ilaa hadda suwahanu ka hooyno hadda ma haysno laaq ah.
ruurta wax ma kuu dhigataana wax barasho
mir baa dhakadaa mir mirtoosi yar jare baa dhakanaya.
cambare askar axmed waxa ay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacayaasha ee ku taala magaalada laascaanood. cambare ayaa waayaheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatani sida uu yahay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa salaamantihiin. waxa weeye anigu waxaan ka mid ahay barakacayaasha laascaanood ee dheegeeda usoo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray, dhibna waan ku qabay maxay ahayd maxal cid iima shaqaynayn. haddana waxaa laba daraale isoo saaray caruur yaryar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray. xoolihii markii ay ka baxeen abaartii dhoweyd bay macalkii naaska jaqayay laamigaa dhigeen. caruurtu waa lix waxa weeye waxa ugu weyn labiyo toban jirka ugu wey ee uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaasan maxay ahaytay bananaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas ee ee uma shaqeyso abahood iyo hooyadoodna ma hayo cid igu soo qareensatana ma arag ee qayb waxaan u diri dhiibay dad ee koob kalo karinayo dad baa soo siisiya marna waa iska qada
marka qoyskani ma waxa uu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen
ha dadkii xooluhu ka dhamaadeen abaartii dhaweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaaladan iska joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay may wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhii toona ma hayo waxa weeye caruurta qaar baa cidla ku jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin saas ay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahaytay jaqayay xataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayra roorkiisii imaan ka soo qaaday
bal ka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kuugu darani ee aad kaamkan barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
anigu waxa iigu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaasaa isaga nabnaa walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye marbaan isiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gasha waad isku dul bakhtiyaysaan talowma waxaa la ydin arkayaa idinkoo wada bakhtiya oo gurigu idiin xidhan yahay aad ku jirtaan oo islaamku leeyahay marka saas darteed ayay soo saartay
cabdikariim olol v o a magaalada laascaanood
mahadsaned cabdikariim olol markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee 2022 lagu wado in lagu qabto dalka qatar ayaa xalay la cayaaray haddii aan ku horeyno qaaradda yurub kulamada xulalka ay ciyaareen ayaa waxaa ka mid a kii xulka wales ay 3-2 uga badiyeen xulka belaruus iceland waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen xulka north macedonia albania waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka hungary ingiriiska waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka andora kulankan ayaa waxaa si weyn isugu muujiyey ciyaaryahan jesse lingard oo u dhashay dalkaasi una ciyaara kooxda manchester united kaasoo dhaliyey 2 ka mid a goolasha ay ku badiyeen bulgaria oo mid ka mid a ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ah ka qaateen waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka lithuania sbain waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka georgia germany waxa ay 6-0 uga badiyeen xulka armenia switzerlandna waxa ay barbaro 0-0 isla dhaaf waayeen xulka ku guulaystay koobka qaramada yurub ee italy labadan xul ayaana isku soo arkay isla koobkii qaramada yurub ee 2020 san marino oo gurigeeda joogtana waxaa 7-0 uga badiyey xulka poland belgiumka waxa ay 3-0 uga badiyeen xulka jek republic dhinaca iyo qaaradda koonfur amerikana kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ayaa la ciyaaray kulamadaasi waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka braziil iyo argentiin labadan xul ayaana ku kala baxay barbaro 0-0 ah ekwador waxay 0-0 isla dhaaf waayeen xulka jili baruguay iyo kolombiyana 1-1 ayay ku kala baxeen halka uruguay ay 4-2 uga badiyeen xulka boliviya beruna waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka venezuela dhinaca bartamaha amerikana xulka jamaica oo garoonkooda jooga ayaa waxaa 3-0 uga badiyey xulka kale ee banama mexico waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka costarica honduras iyo el salvador oo wada ciyaaray 0-0 ayay ku kala baxeen halka maraykanka iyo kanadana ay 1-1 isla dhaafu waayeen dhinaca iyo qaaradda afrikana kulamo ka tirsan isreebreebka ayaa xalay la cayaaray xulka ruwanda ayaana barbaro 1-1 ah waxa ay ku kala baxeen xulka kenya gabon waxa ay 1-1 isla dhaaf waayeen xulka masar halka xulka namibiya ay 1-0 uga badiyeen xulka kale ee togo kulamo kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee wadamada afrika ayaa galabta iyo caawa la cayaaraya xulka jabuuti ayaana ka hortegaya xulka niger Liibiya waxa isku aadan yihiin Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Ivory Coast waxa ay la ciyaari doontaa Cameroon, waana kulanka ugu adag kulamada isreebreebka koobka adduunka ee wadamada Afrika ee toddobaadkan dhacaya. Uganda waxa ay la ciyaari doontaa Mali, South Africana waxa ay ku aadan tahay xulka Ghana. Guinea iyo Morocco ayaa sidoo kale wada ciyaari doona, halka xulka Benin uu ku aadan yahay xulka DR Congo. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Sanad Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab haatana gabagabadii barnaamijka inagu soo gaarna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Qiyaal. Namaskar tubtan nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeenimo dhagaysiyaal waa nagaynta waa maxamed bashiir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo.
Yeah, 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 y shaydiyay adan nagmaa